რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის პრეზიდენტი მიუღებელს უწოდებს ვლადიმერ პუტინის განცხადებებს. საქართველოს პარლამენტმა ირაკლი შოლთაძე დაამტკიცა მთავარ პროკურორად. თბილისში მოეწყო ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან. თურქეთის პრეზიდენტი მიუღებელს უწოდებს განცხადებებს, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა 26 ნოემბერს მოსკოვში. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის შემდეგ პუტინმა თურქეთს ბრალი დასდო ორი ქვეყნის ურთიერთობის განზრახ ჩიხში შეყვანაში. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ თურქეთს წინასწარი განზრახვით არ ჩამოუგდია რუსული ბომბდამშენი თურქეთ სირიის საზღვართან 24 ნოემბერს. ერდოანის თქმით, თურქეთის ძალებმა ავტომატურად უპასუხეს საბრძოლო ოპერაციების წარმოების წესის დარღვევას მას შემდეგ, რაც თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა და უარი თქვა რამდენიმე გაფრთხილების გათვალისწინებაზე. შემთხვევას ერთი რუსი პილოტი ემსხვერპლა ერდოანმა, ასევე უარყო პუტინის მიერ გამოთქმული ბრალდება, რომ თურქეთი ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს დაფინანსებაში იღებდა მონაწილეობას ჯგუფისგან ნავთობის შესყიდვით. ერდოანის თქმით, შეერთებულ შტატებს აქვს დოკუმენტებით გამყარებული მტკიცებულება, რომ რუსეთის კომპანიები და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ნავთობით ვაჭრობენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან. საქართველოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე დაამტკიცა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე. შოთაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 82 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 15. შოთაძეს სრულად მიემხრო საპარლამენტო უმრავლესობა, უმცირესობა კი თვლის, რომ მთავარ პროკურორად მისი დამტკიცებით რეალურად არაფერი შეიცვლება და წინამორბედების მსგავსად შოთაძეს პოლიტიკურ დავალებებს შეასრულებს. მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შოთაძის კანდიდატურა 19 ნოემბერს შეარჩია საპროკურორო საბჭომ. მანამდე შოთაძეს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ის პოსტი ეკავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა ევროკომისარს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ღარიბაშვილმა თქვა, რომ საქართველომ ზად არის სრულად და ეფექტიანად აითვისოს უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ქვეყანას აძლევს ევროკავშირთან გაღრმავებული ურთიერთობა. ბაქოს შემოგარენში მდებარე დასახლების უხუცესები მოითხოვენ მთავრობასთან შეხვედრას მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე ძალადობა მოხვა პოლიციის მიერ მათ დასახლებაში ნარდარანში გახორცირებულ რეიდს. უხუცესებს სურთ გამოძიება ჩატარდეს ამ მოვლენების გარშემო. ამასთან ისინი მოითხოვენ ძალადობის დროს მოკლული 4 ადგილობრივი შიიტი მუსლიმის გვამების დაბრუნებას. აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ 2 პოლიციელი და 4 სავარაუდო ექსტრემისტი შეეწირა რეიდს, რომლის სამიზნეც იყო ქვეყანაში ტერორისტული აქტების დამგეგმავი ბოროტმოქმედების ბანდა. 26 ნოემბერს განხორციელებული რეიდის დროს დააკავეს უმცირე 14 პირი, მათ შორის ჯგუფის ლიდერი ტალე ბაგირზადე. აზერბაიჯანის პროკურატურის ინფორმაციით, ბაგირზადე ხელმძღვანელობდა მუსლიმთა ერთობის სახელის მქონე დაჯგუფებას, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვეყანაში დესტაბილიზაციის გამოწვევას მასობრივი შეტაკებების და ტერორისტული თავდასხმების გზით. პოლიციის ცნობით, ძალადობა მოხვა ამ ჯგუფის წევრთა მხრიდან ავტომატური იარაღით ცეცხლის გახსნას და ხელყუმბარების სროლას საპოლიციო ძალებისთვის. ევროკავშირის წევრი 10 ქვეყანა ევროკავშირის ინტერესებისთვის საზიანოდ მიიჩნევს რუსეთის გეგმას გაზარდოს გერმანიაში გაზის საექსპორტო მილსადენიც ჩრდილოეთის ნაკადის მასშტაბი. 26 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებას ხელს აწერენ პოლონეთი, ბულგარეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი, ესტონეთი, ლატვია და ლიტვა. რუსეთმა გაურკვეველი ვადით შეაჩერა თავისი მონაწილეობა შავი ზღვის სამხედრო საზღვაო ჯგუფ Black Sea Force-ის წვრთნაში. ეს გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც დღეს გამოაცხადეს, მიღებულ იქნა პასუხად თურქეთის მიერ რუსეთის ბომბდამშენ Su-24-ის ჩამოგდებაზე. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 160-დან 180 ლარამდე გაიზრდება. ამის თაობაზე მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს დღევანდელმა მთავრობამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე განაცხადა, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებული იქნებოდა და 2012 წლის შემდეგ სწორედ ამ პრინციპით გეგმავს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ice can break. Couldn't tell you how I want you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take it to the edge, every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear if you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah, only, only, only, only my heart talking. To fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
San Michele won't go until they wait. I recall that you were my inspiration deep. Summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about my own original day.
თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 104.4
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Bugün Nardaranda nə baş verib? Rəsmi məlumata görə 4 dindar, 2 polis ölüb, 14 nəfər tutulub. İstintak Cavid Hüseynovu da həkimləri də qoruyub. Öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin vəkili Əsabəli Mustafayev istintaqın gedişindən narazıdır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bugünkü Nardaran hadisələri ilə bağlıdır. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikirlərinizi bölüşün. Nardaranda bugün nə baş verib? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi Nardaranda baş verənlərdir. Nardaran qəsəbəsində hazırda bu qəsəbəyə gedən yolları sakinlər bağlayıb. Qəsəbə sakinləri hələ də dağılışmayıb. Azadlıq Radiosunun Sabunçu rayon polis idarəsinin qarşısında müxbirləri var. Onlar xəbər verirlər ki, kütləvi aksiyaları su şırnağı ilə dağıtmaq üçün istifadə olunan maşınlar, zirehli texnika, marşrut reysindən çıxarılmış sərnişin avtobusları naməlum istiqamətə yollanıblar. Nardarandakı atışmada yaralananları Sabunçu rayonu 3 saylı klinik xəstəxanasına gətiriblər. Ancaq polis xəstəxananın darvazalarını bağlayıb və içəriyə kənar şəxsləri buraxmır. Gün ərzində Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun rəsmi açıqlaması gözlənilirdi. Rəsmi açıqlama günorta verildi və bildirildi ki, Nardaranda baş verən hadisədə 4 nəfər yerli sakin, dindar, 2 nəfər polis əməkdaşı ölüb. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyi Baş Prokurorluğun birgə məlumatında deyilir. Məlumata görə, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi pozma, təxribat, kütləvi ixtişaşlar, terrorçuluq aktları törətmə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat daxil olmuşdu. Din pərdəsi altında fəaliyyət göstərən silahlı cinayətkar dəstə aparılan araşdırmalarla təsdiqlənib və təxirə salınmaz əks tədbirin görülməsini zəruri eləyib. Bu, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Prokurorluğun birgə məlumatında deyilir. Məlumatda bildirilir ki, Bakı şəhərinin Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirilib. Əməliyyat zamanı polis əməkdaşlarına silahlı müqavimət göstərilərək avtomat silahlardan atəş açılıb, əl qumbarası atılıb. Əməliyyat zamanı məlumatda deyilir ki, cinayətkar dəstənin 4 üzvü məhv edilib, daha bir neçə nəfər yaralanıb, polislərdən 2 nəfər həlak olub. Cinayətkar dəstənin məlumatda olduğu kimi oxuyuram, Talib Ağırov başda olmaqla 14 üzvü saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Gün ərzində Nardaranda baş verənlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı live blog var idi. Orada videolar var, fotolar var. Nardarandan maraqlananlar baxa bilərlər. Daxili İşlər Nazirliyinin prokurorluğun açıqlaması ilə onun tam mətni ilə yenə saytımızdan tanış ola bilərsiniz. Nardaran hadisələri ilə bağlı suallar hələ də açıq qalır. Üzdə olanları deyim, bəzi məlumatlar var ki, polis əməliyyata başlayanda avtomatlardan atəş açıb, yəni iki tərəfin məlumatı bir-biri ilə düz gəlmir. Rəsmi məlumatda dindarlar atəş açıb avtomatlardan. Başqa sual doğuran məqam odur ki, Azadlıq Radiosu Daxili İşlər Nazirliyinə Baş Prokurorluğa müraciət edib ki, ölən polislərin adları nədir? Bunu digər saytlar, o cümlədən hökumətə yaxın saytlar da Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğa müraciət ediblər, ancaq onlara polislərin adlarını açıqlamaqdan imtina ediblər. Ən böyük sual isə odur ki, Nardaranda nə baş verir? Müxbirlərimiz bu sualla müxtəlif siyasi qüvvələrin təmsilçilərinə, eləcə də siyasi şəxslərə müraciət ediblər. Əvvəlcə Bahar Muradovadan başlayaq, onun fikirlərindən Milli Məclisin sədr mavini Bahar Muradova.
Mən bu məsələ barədə hansısa dəyərləndirmə vermək istəmirəm, ona görə ki, bu hadisə yeni baş verib və müvafiq qurumlar təhqiqat aparmalıdırlar və baxmayaraq ki, hələ ilkin informasiya var, müvafiq qurumların açıqlamaları var. Mən yenə də söyləyirəm, bu kimi hadisələr ətrafında müxtəlif məzmunlu açıqlamalar verməklə biz yalnız ictimaiyyətin fikrini çaşdıra bilərik. Ona görə də imkan yaratmaq lazımdır ki, müvafiq qurumlar öz işlərini görsünlər və nəticədə də bu görülən işin də ümumi cəmiyyətə və dövlətə ümumiyyətlə insanlara faydası olsun.
Bunu Bahar Muradova deyir, Milli Məclis sədrinin mavini. İctimai siyasi sabitliyə qarşı yönələn hərəkətlər cəzasız qalmayacaq və qalmamalıdır. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyib. Onun dedikləri də Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. İndi isə Müsavat Başqanı Arif Hacılıya qulaq asaq. Bugün Nardaranda nə baş verib?
Hələlik ilkin araşdırmalar aparılır. Yəqin ki, yaxın günlərdə məsələnin mahiyyəti tam şəkildə aydın olacaq. Hələlən hədə mühafizə orqanları da bilirdilər ki, onun çox ciddi tərəfdarları var və bu həbs zamanı qarşıdurmanın olacağı da gözlənilən idi. Belə olan halda onu Nardaran kəndində tərəfdarlarının arasında namaz vaxtı məsciddə həbs etmək əməliyyatının həyata keçirilməsinin istənilən halda hansısa qarşı durmalara gətirib çıxaracağı əvvəlcədən bəlli idi. Ona görə şəxsən mənə hakimiyyət nümayəndələrinin, hüquq-mühafizə orqanlarının bu cür addım atmalarının səbəbi məlum deyil. Mən Talib Ağızadə ilə həbsxanada bir yerdə olmuşam, onu anlayıram. Deyirəm ki, o heç bir halda əgər onun həbsi üçün sanksiya verilmişdirsə və ya polisə onun haqqında hər hansı bir çağırış var idisə, o bu çağırışdan imtina edəcək birisi deyil. Yəni, tarif arzana həbs etmək lazım idi. Onu sadəcə polis idarəsinə dəvət etmək də olardı. Bu mənim ilkin rəyimdir və yəqin ki, Müsavat Partiyası olaraq biz bu məsələni dərindən araşdırıb, məsələnin mahiyyətini aydınlaşdırmağa çalışacağıq. İlkin olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, Müsavat Partiyası olaraq biz hər cür zorakılığın əleyhinəyik.
Bunu Müsavat Başqanı Arif Hacılı deyir. Bugünkü Nardaran hadisələri ilə bağlı əsas sual odur ki, hakimiyyət orqanlarının dediyi kimi bu məsələ terrorizmlə, ekstremizmlə bağlıdır. Yoxsa dindarların dediyi kimi onları sıxışdırırlar sırf dindar olduqlarına görə. Yoxsa bu Talib Ağırzadənin kəskin müxalif siyasi çıxışları ilə bağlıdır. İndi isə politoloq Azər Rəşidoğluna qulaq asaq.
Bir də konkret olaraq bunlar aranda nə baş verdiyini demək çox çətindir. Ancaq ümumi mənzərəni ölkədə gedən proseslər fonunda təhlil edəcək müəyyən şərh vermək mümkündür. Ancaq yenə də deyirəm ki, məlumatlar olduqca bir-birinə zidd olduğuna görə konkret nə söyləmək çətindir. Hacı Talib Ağırzadə son günlər olduqca radikal bəyanatlar verirdi və bəlli idi ki, onun ətrafında hansısa bir oyunlar qurulur və bütün bunlar onun üçün xoş olmayan aqibətlə sonuç alınacaq. Bütün bunlara baxmayaraq, mən baş verənləri hakimiyyət daxili gruplaşmalar arasında ki karşı durmanın təzahürü kimi qiymətləndirmənin tərəfdarıyam. Son zamanlar artık açıq müstəvidə hakimiyyət daxili savaş gedirdi. Bu istər Elver Mahmudovun işi ilə bağlı, istər gürültülü qalmaqalla hakimiyyət mənsullarının həbsi ilə bağlı məsələlər idi. Və bütün bunların fonunda hakimiyyət daxili bir qrup digər qrupa bir göstərirdi. Güman edirəm ki, aralarında baş verən hadisələrdə də hakimiyyət daxilində indi adını çəkmək istəməzdim. Dəqiq məlumatım olmadığına görə istənilən halda görünən budur ki, hakimiyyət daxili bəlli qrup siyasi elit əcələ nümayişi etdirdi və bu təxribatlar baş verdi və digər tərəfdən ən altınacaqlı hal odur ki, proseslərdə marginal qruplar əsas qüvvə kimi iştirak etməyə başlayırlar. Yəni, istər müxalifət bəlli çərçivədə fəaliyyət göstərirdi, istərsə də protest elektoratını təmsil edən dindarlar, məsələn, Hacı Yolqar İbrahimoğlu kimi dindarlar demokratik müxalifət mən bir tırad edilər bu. Bu müstəvidə onları dağıtmaq mümkün deyildi. Cınacaqlı fəsatlı nəticələrlə baş verməlidir. Yaxın günlərdə proseslər barədə daha dəqiq məlumat demək olacaq. Duman edirəm ki, ağır nəticələr hələ bundan sonra baş verəcək. Yəni, bu proseslər bitmədi. Daha ağır nəticələrin yaxın günlərdə şahid olacaq. Duman edirəm ki, həbslər və qarşı duruma davam edə bilər. Və insan tələfatı ilə və yaxud daha günlərin səhərsi ilə və bu proseslərə daha ciddi siyasi qurumların və yaxud dini çevrələrin cəlb olunması ilə bağlı proseslərin.
Bunu politoloq Azər Rəşidoğlu deyir, bugün Nardaranda nə baş verirdi? Xatırladım ki, bugün Nardaranda atışma oldu. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Prokurorunun rəsmi məlumatına görə dindarlardan 4 nəfər ölüb, polislərdən 2 nəfər, 14 nəfər də həbs olub. İndi isə görə dinləyicilərimiz Facebookda bu barədə nə yazırlar? Yeri gəlmişkən, Nardaranda atışma olması xəbəri bugün ilk dəfə nə rəsmi orqanlardan gəldi, nə də kütləvi informasiya vasitələrindən. Məhz sıravi vətəndaşlar Facebookda bu barədə yazmağa başladılar və buna ictimaiyyət Facebookdan xəbər tutdu ki, Nardaranda nə baş verir. Nail İskəndərov yazır, necə də avam və axmaq insanlardır. Bunlar İranın əl altılarıdır, İslamın üz qaralarıdır. Mən olduğu kimi yazılanları oxuyuram. Orxan İbrahimov yazır, mənə maraqlıdır, Nardarana təhqir edici sözlər deyən gedib kişi kimi Nardaranda o sözü kiminsə yanında deyə bilər. Aygün Heydərli yazır, bu nədir belə? Elə bil ayrı planetdir. Şokdayam. Sabir Hacıyev yazır, İran pərəs xainlər. Fərid Hüseynzadə yazır, heç kim ixtiyarı yoxdur Nardaranı və möminələri təhqir eləsin. Vüqar Mikayılov yazır, vallah bu millətə yazığım gəlir. Səbuhi İsmailoğlu yazır ki, onların hamısını yığıb İrana göndərmək lazımdır. Dağlı Ağalarov yazır, lənətə gələsiz rejim əlaltıları, Allaha and olsun, qalxsa Nardaran, o zaman anlayacaqsınız azadlığın ləzzətini. Tural Əhmədov yazır, Nardaranda yaşayan bəzi insanlar çox təəssüf edirəm ki, İranın əl altılarıdır. Sonda İran yenə etdi edəcəyini, Cənubi Azərbaycanda ara qarışdı, o da buradakı əl altılarını saldı işə. Adil Nəcəfov yazır, İran yenə də Nardaran cahillərinin əli ilə Azərbaycan hakimiyyətinə meydan oxumaq istəyir. Çox maraqlıdır ki, cavabların çoxunda Nardaran hadisələrindən çox İranın Nardarana nüfuzundan bəhs olunur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib, hazırda dünyanın ən çox diqqətində olduğu məsələlərdən bəzi məqamları qeyd edeyim. Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsi barədə. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin dedi ki, Rusiya Türkiyənin ən yüksək səviyyədə üzr istəməsini gözləyir, günahkarın cəzalanacağına söz verilməsini gözləyir və kompensasiya vədi gözləyir təyyarənin vurulmasına görə. Yəni, Rusiya prezidenti dedi ki, Rusiya üç məsələdə Türkiyədən cavab gözləyir. Özdə Putin bunu Rusiyada yeni təyin olunan 15 ölkənin səfiri ilə görüşündə dedi. Bundan az sonra Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın çıxışı var idi. Hamı gözləyirdi ki, o buna nə cavab verəcək. Erdoğan dedi ki, üzrü sərhəddi pozanlardan istəməlidirlər. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev dedi ki, Rusiya təyyarə vurulmasından sonra Rusiyaya qarşı təcavüz aktına görə Türkiyəyə iqtisadi məhdudiyyətlər qoymağı düşünür. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Ətraflı məlumatlar, onlarla tanış ola bilərsiz. İndi isə öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin vəkili Əsabəli Mustafayevlə müsahibəni təqdim edirik. Jurnalist Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı cinayət işinin istintaqı uzadılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun vəkili Əsabəli Mustafayev məlumat verib. Vəkil deyib ki, iş üzrə həbs olunanların həm istintaq, həm də həbsdə saxlanma müddəti 3 ay uzadılıb. Əsabəli Mustafayev istintaqın gedişindən müdafiə tərəfinin narazılıqları danışıb. Sualımız isə belə olub ki, Rasim Əliyevin ölümündən 3 aydan çox keçdi. İstintaq necə gedir? İş uzadılması o deməkdirmi ki, istintaqın yekunlaşması gələn ilə qalır. Ümumiyyətlə, istintaqın gedişi vəkili qani eləyirmi? Əsabəli Mustafayev.
Uzadıblar, indi 3 aylıq da uzadıblar. Mən istintaqla dünən danışmışam, telefon danışıyorum. Hələ ki, adi qaydada gedir. İndi nə işlər görürlər, əlbəttə onlar bizə ona açılamırlar. Bunların haqqıdır, dedi. Hansı istintaq hərəkətləri aparırlar, tərəflərə demirlər. Kimi ilə istintaq hərəkəti aparırlarsa, o adamlar bilir. Ola bilsin ki, indi dekabrın ortalarına yekunlaşsın. Ancaq istənilən halda məhkəməyə doğru göndərilməsi yəqin ki, gələn ilə qalacaq. Çünki beləncə qısa müddətə yekunlaşdırıb məhkəməyə göndərmək mümkün deyil. Bu mərhələləri keçmək üçün ən aşağısı ardası bir ay, ay yarım. Yəni istintaq qutarandan sonra sonrası bir ay, ay yarım vaxt lazım. Hələ ki bizim sualımıza deyirlər ki, istintaq gedir, dəqiqləşdirilir. Yəni yenilik olsa deyəcəyik. Yəni hələ ki, dəqiq cavab verir. Biz narazıyıq. Hesab edirəm ki, Cavid maddəsinin təsdiq olunması düzgün deyil, dəyişdirilməlidir. Həkimlər haqqında mütləq cinayət işi qaldırılmalıdır. Çünki faktiki hallar göstərir ki, belə bir şey olur. Bir də ki, əlavə maddələr iddiam elan olunmalıdır o şəxslərdən. Yəni, istintaq araşdırmalıdır ki, Rasimin o telefonunu, bir də ki, pulqabısını, deyirlər ki, güya aydınlaşdırmışıq. Ancaq bizə elan edirlər ki, o adama kim ki götürüb, oğurluqla bağlı iddiam elan olunub. Mən də vəsadət vermişdim ki, yəni biz onunla razı deyilik də, bu gizli oğurluq deyil, açıq oğurluq olduğu üçün bu soyğunçuluqdur. İndi biz elə deyirlər ki, bu məsələlər üzrə də araşdırmalı. Yəni bu üç məqam üzrə biz hələ ki razı deyilik təqin gedişimlə. Onda indi iki dənə maddədir də, biri cinayətin hazırlanmasına xəbər verilməsi, bir də ki, baş vermiş cinayət haqqında xəbər verilməməsi. Biz də taktika hallara istinad edərək hesab edirik ki, onun əməlində digərləri tərəfindən cinayətin törədilməsinin təşkilatçısı, onlara istiqamət verən, onları təhlükələn oldu. Hesab edirik ki, bu əməl düzgün təşkil olunmayıb. Vəsadət də vermişik bu barədə. Biz iki də vəsadət vermişik. Hər dəfə də deyirlər ki, hələ istintak gedir, subutlar təzədən qiymətləndiriləcək. Ona görə də biz də gözləyirik. Ondan sonra valideynlərini qəbul elədi. Bakı prokuror, prokurorun müavini qəbul elədi. Müstəntiq bir yerdə valideynləri və məni. Biz orada narazı qaldığımız məqamlar haqqında dedik. Onlar da təklif edildilər ki, buna vəsadət şəklində verilsin. Verdi vəsadət şəklində. O dediyim məqamlarla bağlı. Üç tənə məqam. Bir valideynlərin dindirilməsi təzədən həkimlərlə bağlı. Cavid Hüseynovun əməlinin təsdiq olunması. Bir də ki, o həkimlərin əməlinin təsdiq olunması. Rasimi diaqnoz eləmiş, UZİ-dən keçirtmiş həkimin peşəkarlığının yoxlanılması, yəni bir məqamla bağlı təmin elədilər və keçirdilər, o valideynlərin dindirilməsi həkimlərlə bağlı. Sonra o diaqnozu aparmış həkimin peşəkarlığının yoxlanmasını da təmin elədilər və bizə deyirlər ki, yoxlanılır o. Cavid Hüseynovun o əməlinin təsdiq olunması ilə bağlı hələ ki təmin eləmədilər.
Bu müsahibəyə tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz. Nardaran hadisələri ilə bağlı yenə dinləyicilərimizin yazdığı cavablara keçirik. Sualı xatırladım ki, Nardaranda nə baş verib? Dinləyicilərimizdən Rauf İsmailov yazır, nə günlərə qaldıq? Xanım Məmmədova yazır, ey cahil insan. Əli Əliyev yazır ki, heç kim burada belə yazılar yazmasın. Onlar Nardaran sakinləri abırlı insanlardır. Vaqif Novruzoğlu yazır, heç kimin gücü çatmayacaq ölkəmizi İranın gününə salma. Aydın İftəliyev yazır, bəziləri girib burada maskalanıb ekran arxasında şirə dönür. Əgər belə cəsarətlidirlərsə, bu sözləri Nardaranda desinlər. Lalə Şirvanlı yazır, qadınların burada nə işi var axı? Füska Mamedova yazır, indi bunlar nə eləmək istəyirlər ki, özlərini kimə oxşatmaq istəyirlər, mənə çatmır. M.O.F. imzalı dinləyicimiz yazır, qardaşlar rüşvət, xor məmurlar və ya digər sosial problemlərin bu dini pərdə arxasında min bir oyun çıxardan quldurlara nə adiyyatı var axı? Söhbət ondan gedir ki, kimsə həlak olub, fərq etməz polis ya adi vətəndaş, gərək bu olmayaydı. Ulya Azəri yazır, hansı quruluşdu görən burada? Dəhşətdir. Kazım Orucov yazır, hələ o qara paltarlılara baxanda görürsən ölkə nə günə qalıb. Aydın Hüseynov yazır, əgər Allah sizə kömək eləyərsə, hər kəs sizə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Əgər o sizi zəlil eləyərsə, ondan sonra kim sizə yardım edə bilər? Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Əli İmran surəsi. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeah.
eski komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qaralmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən gəlsin. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Laparakovs radio tavsiyələri. Kün müəssisəsində qadətsəmə, romelis müəmmizədə çönmə kollegibna radio tavsiyələbiz Azərbaycanın samsaqı. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Qovulduğu 24 saatsa da xulçuzak tavazop naxevar saatiyan somxur programı.
Amenor Tbilisi zamanakov 22-dan 5-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ Qovulduğu FM 107.4 Radio Tavisupleba